tā ir uzņēmēja iniciatīva, kuras galvenais mērķis ir veicināt godprātīgu un caurskatāmu eiro ieviešanu Latvijā. Un ar šo te memorandu uzņēmēji apņemās neizmantot eiro ieviešanu preču un pakalpojumu cenu celšanai un veikt preču un pakalpojumu cenu pārēķinu saskaņā ar oficiālo valūtas maiņas kursu un nopaļot šo te cenu matemātiski, tā kā eiro ieviešanas likums to nosaka. Nu, uzraudzība ar visu cenu norādīšanu un pārēķināšanu ir patērētāja tiesība aizsardzības centram, viņi arī būs tie, kas sekos līdzi vai uzņēmumi visu tiesību aktos noteikto ievēro. Ja būs pārkāpumi, tad pirms uzņēmumam tiks izteikts aizrādījums un norādīts uz tiem trūkumiem, kas ir saskatāmi veikalā. Ja šis te pārkāpums netiks novērsts vai uzņēmējs ļaunprātīgi neievēros likumdošanā noteikto, tad var traudēt arī administratīvais sots.